зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Дали премиерот Зоран Заев расчистува со старите партиски кадри или прави сериозна реформа на кадровската понуда? Центар за млади или куп згради? Што ќе никне на просторот на некогашен купрум? Илјадници работни места висат на конец. Ќе биде потребен и седми пакет економска помош. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во изминатите 24 часа се регистрирани 447 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 30 луѓе починаа. Најмногу нови случаи се регистрирани во Скопје, а потоа следуваат Куманово, Прилеп и Струмица. Починатите се на возраст од 56 до 92 години. Регистрирани се и 620 оздравени пациенти. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг по средбата со македонскиот председател Стево Пендаровски во Брисел изјави дека спекулациите кои произлегоа од наводните нон-пейпери за прекројување на границите на Западниот Балкан не помагаат за стабилноста во регионот. Председателот Пендаровски порача дека и во минатото предупредувал против вакви опасни идеи на поделба по етничка линија во регионот и увери дека ниеден од неговите соговорници во Европската Унија или во НАТО не поддржува вакви концепти. Судскиот совет на денешната седница ја избра Павлина Црвенковска за нов председател на Советот. Црвенковска им порача на судиите да продолжат да работат одговорно, професионално и чесно, притоа да бидат ослободени од секакви притисоци на дворешни влијанија и без страв да судат согласно законот. Косовскиот премиер Албин Курти изјави дека нема да присуствува на состанок кој има за цел започнување на диалог со Србија, кој беше предложен од шефот на европската дипломатија Жозеп Борел за време на разговорите со српскиот председател Александар Вучич во Брисел. Состанокот во Брисел требаше да се одржи за десетина дена. Идниот диалог со Србија мора да биде предходно добро подготвен и заснован на јасни принципи, рече Курти. Тој рече дека ќе присуствува на состанок организиран од Борел со лидерите од регионот кон средината на мај.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Најавата на министерката за одбрана Радмила Шетеринска дека нема да се кандидира за заменик председател на СДСМ, разрешувањето на директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски и превирањата во Кумановскиот огранок на партијата го отворија прашањето дали премиерот Зоран Заев расчистува со старите партиски кадри или пак ја спроведува најавената сериозна реформа на кадровската понуда. До 16 мај, за кога е најавен конгресот на СДСМ на кој ќе се избираат партиските функционери и органи, се очекува работите да станат појасни. Прилог на Фросина Димеска.
Најавата на Радмила Шекеринска, која 28 години е дел од раководните тела на СДСМ, дека нема да се кандидира повторно за заменик председател на партијата, и потврдата од нејзиниот партиски шеф Зоран Заев на таквата нејзина одлука, ги подгреа гласините дека во владеачката партија актуелниот шеф расчистува со скопското крило. Според политичкиот аналитичар Алберт Муслиот, Асоцијацијата за демократски иницијативи, ако има такви подолби со скопското крило, најавата на Шекеринска дека нема да се кандидира му дава уште поголема сила на Заев да го спроведе тоа што го наумил.
Голема така импут и како катализатор на неговата спремност тоа да го направи беше Дачо, да, кој беше избран. Заев беше избран од членството на СДС.
Дополнително гласините за зголемени поради наближувањето на партискиот конгрес кој треба да се одржи на 16 мај. На него партијата треба да избере централен и надзорен одбор, заменик председател и подпредседатели. Извори од СДСМ брифираат слично како изјавата на партискиот шеф, дека одлуката на Шекеринска да не се кандидира е нејзина лична. За незиното место заменик председател вела дека е отворена можноста на конгресот и да се укине, исто како што и можноста да се намали бројот на подпредседатели од досегашните 4. Сега подпредседатели на СДСМ се Мило Царовска, Коста Петров, Оливер Спасовски и Муха Мед Закири. Но промените во СДСМ не беа неочекувани. Нив ги најави лично Заев минатиот месец, откако беше реизбран во партијата на непосредни избори меѓу членството. Следува нова политика и следува сериозна реформа на досегашната кадровска понуда на СДСМ, рече Заев. Во меѓувреме, обштинските организации даваат предлози за членове на Централниот одбор, а оттаму во јавноста веќе излегува информации за превирање во Кумановскиот огранок. Односно дека актуелниот градоначелник на Куманово, Максим Димитриевски, и председателката на Советот, Атина Мургашанска, се елиминирани од кандидатурата за нови членови на Централниот одбор. Димитриевски за Радио Слободна Европа вели дека нормално е да има несогласување и спротиставени ставови во едно демократско општество. Во писмена изјава тој сепак нагласува дека за жал она што го покажало раководството на општинската организација на СДСМ Куманово при изборот на кандидати било недемократски процес. Тој додава дека неговата кандидатура и онаа на Мургашанска биле по автоматизам елиминирани од страна на раководството. Ова за мене представува процес на внатре партиски игри, со што би ја оспориле конференцијата, вели Димитриевски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Според деталниот урбанистички план, на местото на поранешната фабрика Купрум во скопската населба Хром се планира изградба на стамбени згради. Сдруженијето Културно ехо бара просторот да биде пренаменет пред се за потребите на младите. Жителите кои живеат во близина на објектот кој сега е напуштен и руиниран велат дека има доволно згради, но дека треба да се најде некое решение за објектот за да не представува закана за околината. Марија Митевска.
Искршени прозорци, руинирани скали, зидни конструкции, стакло и шприцови на сите страни. Ова е сликата на стечајната фабрика за обоени метали Купрум, која некогаш била голем економски двигател во западниот дел на градот Скопје. Последниве 20-тина години просторот е оставен самиот на себе, девастиран и уништен што од природни непогоди, што од човеково невнимание. Жителите од населбата Хром се загрижени и сведочат за немили настани поврзани за самата фабрика.
Шахти има, дупки има, други работи, а и се случуваат некои лоши работи со другата. Се наоѓаат се појќе и појќе и шприцови.
Доли има базен кај што се перела рудата, тука да се лизне некој, да бож да чува и стари дете, ќе се удари.
Од Културно ехо сметаат дека ревитализираниот Купрум би било од големо значење, не само на локално, туку и на национално ниво.
Просторот таму 20 години е напуштен, контаминиран и целосна спротивност на принципот на хуманизација на просторот се наоѓа во урбана средина опкупкана со стамбени единици што го прави опасен и за животната средина и за локалното население.
Според актуелниот генерален урбанистички план на град Скопје во планскиот период 2012-2022 година на местото на Купрум се предвидени маркици за градба на стамбени објекти за домување. Граѓаните на населбата Хром велат дека има доволно стамбени објекти во нивна околина, па сметаат дека просторот на Купрум може да добие друга посоодветна пренамена.
Постоја многу иницијативи за претворање во арт, чуше, каде што нели да уметниците ке им состави простор за слободно изразнување на нивната креативност и така натака. Тоа беше една добра идеја, меѓутоа тоа не носи добивка во джебовите на локалните власти, па не е примамлива.
Ја тоа би го реновирала некако како средношколски центар нешто.
Изгради би било последна варијанта, би рекла никогаш да не се кренат, затоа што тука го скречува воздухот од вардар.
Граѓанските активисти од Културно ехо неодамна поднесоа иницијатива до град Скопје со цел промена на актуелниот генерален урбанистички план.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Потребен е и седми пакет економска помош. Велат од текстилната индустрија, оди голем дел од компаниите се зависни од извоз во Германија, а таму има локдаун поради пандемијата. Од Конфедерацијата на работодавачи велат дека на 25 до 40 илјади вработени во разни гранки им се загрозени работните места поради ковид кризата. Владата пак вели дека секојдневно ги анализира состојбите и ќе реагира во согласно со проценките. Мирјана Спасовска.
Поголем дел од приходите на текстилните фабрики кои работат за купувачи од странство, главно од Германија и од други земји во Европа, настрада во април откако тие земји ги прекинаа нарачките поради рестриктивните мерки воведени поради пандемијата. Ни кажа Ангел Димитров, претседател на Организацијата на работодавачи и менеджер на компанија за конфекција. Во такви околности тој вели дека нова гранка во која има 30 000 вработени и е потребно продолжување на владините мерки, До неговото укажување доаѓа откако неодамна собранието го донесе петиот пакет мерки со кои работодавачите треба да исплатат плати за февруари и март.
Април, мај, јуни, па може би и јули месец ќе бидат исто така многу проблематични за одење. Се надеваме дека владата ќе донесе седми пакет на мерки.
Тој укажува дека најмалку 30% од работените во текстилната индустрија, тоа значи околу 10.000 луѓе, ќе останат на улица, ако локдаунот во Германија трае до крајот на јуни и ако нема помош за април, мај и јуни. Стравувањето дека корона кризата може најпосле да уништи работни места во текстилната индустрија, која моментално вработува 30.000 луѓе, се реални, вели Кристина Ампева од невладината организација Гласен текстилец.
95% извезуваме со страст. Ја користат само нашата ефтина работа рака. Требало некој да размислува, во време на овие 30 години треба, како текстилна индустрија, како држава, која што е позната по текстилна индустрија, да имаме наши брендови.
Под голем ризик за обстанување се индустријата за процесирање на храна, автомобилската индустрија, како и трговијата општо. Миле Бошков, председател на Конфедерацијата на работодавачи, вели дека во Македонија вкупно 70.000 компании, само 40 до 50.000 реално се функционални со години наназад.
Целата економија, целата потрошувачка економија се намалени. Сметам дека бројката помеѓу 25 и 45 хиляди работници сега ги изгубат на работните места генерално во целата економија. Не мора да значи дека ги изгубат, меѓутоа се во опасност.
Меѓутоа, Гушков смета дека бесконечна помош за плати од државата е неодржлива и размислуваат и помошта може би треба да се насочи и кон реструктурирање на компанији во земјава. Се премиерот Фатмир Битики деновиве кажа дека економски тим секојдневно ги анализира состојбите и дека ќе се реагира во согласност со проценките што ќе се направат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Freedom House го објави годинашниот извештај за состојбата на демократијата во земјите во транзиција. Во него се наведува дека најголем демократски напредок лани постигнале Македонија и Узбекистан. Но Македонија и натаму е во земјите со хибриден режим. Гоце Атанасов.
Сепак Северна Македонија останува во групата на преодни или хибридни режими во кои уште се Босна и Херцеговина, Грузија, Унгарија, Косово, Црна Гора, Молдавија, Србија и Украина. Северна Македонија има постигнато напредок во демократското управување и изборниот процес. Најдобри оценки има во областите за изборниот процес 4,50, за граѓанското општество 4,75 и за локално управување 4. Најниски оценки има во областите независност на судството и корупцијата 3,25. Обштата оценка за демократијата е 3,82, додека процентот на демократијата е 47%. Со такви оценки Северна Македонија во извештајот е во преодни или хибридни режими. Земјите кои ја добиваат ова оценка се типично изборни демократи, каде што демократските институции се кревки и постојат значителни предизвици за заштита на политичките права и граѓанските слободи. Инаку во извештајот на Freedom House се констатира дека избраните лидери во Европа и Евроазија ги подкопуваат самите институции кои ги донесоа на функцијата, ги отфрлаат демократските норми и промовираат алтернативни системи на авторитарно управување. Годинашното издание на земји во транзиција, антидемократски пресвод, го потенцира степенот до кој земјите, како Унгарија и Полска, кои помогнаа да се води поширока транзиција кон демократија во 90-тите години, покажуваат знаци на продлабочување на автократизацијата. Ова не се аномалии, туку дел од системското свртување кон авторитаризмот во Европа и Евразија, што може да има глобални импликации. Целокупната сила на демократијата во регионот опаѓа веќе 17 последователни години, се вели во извоштајот, во кој се додава дека бројот на земји класифицирани како демократии се спушти на најниската точка од првиот извештај во 1995 година. Лидерите кои се свртеа кон антидемократски форми на управување следат слични стратегии. Премиерот Виктор Орбан во Унгарија беше пионер на модел за репресија на независните медиуми, кој од тогаш се прошири во Полска и Србија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.